Bine v-am regăsit, dragi prieteni! A fost Papa de la Roma în România. Mare eveniment, mare, și presa pentru vreo două săptămâni a acoperit și înainte de eveniment și după eveniment în diferite feluri. Majoritatea presei a fost surprinzător, extrem de pozitivă la o persoană care are prin chiar cerințele de post anumite lucruri față de care societatea românească a reacționat destul de violent și virulent câteva luni mai înainte, când a fost referendumul pentru familie. Toți aceștia credincioși eram bigoți, înguști la minte, dușmani ai libertății. Când a venit Papa de la Roma, luptător împotriva avortului și divorțului, a fost primit neașteptat de bine chiar de cele mai vocale figuri împotriva celuilalt eveniment. Ce s-a întâmplat? De ce? Mie mi s-a părut suspect toată această schimbare de poziție și atunci când lucrurile par prea bune ca să fie adevărate, de obicei nu sunt adevărate. De aceea am stat foarte liniștit și pe pagina mea de socializare și pe blogul meu față de acest fel de eveniment și am așteptat să se limpezească apele. Și am invitat în studio pentru o discuție acum la rece, după ce ne-au trecut toate transpirațiile entuziasmului și emoțiile că am putea crea conflicte noi, conflicte interconfesionale, să discutăm la rece despre acest eveniment. L-am invitat în studio pe un prieten mai vechi, scriitorul Dorin Gabriel Mureșan. Bine ai revenit în studio.
Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Da, de această dată te-am invitat ca pe un posibil specialist. Aș putea să te consider specialist, de ce? Pentru că odată ești fost catolic, convertit la credința evanghelică, dar nu un fost catolic obișnuit, ci un aproape absolvent de seminar. Poți să ne detaliezi despre traseul tău din trecut, deci cum ai ajuns la seminar, ce s-a întâmplat acolo?
Prima tinerețe mi-am trăit-o lângă părintele meu spiritual, care era un preot greco-catolic, unul dintre puținii preoți care puteau oficia pe lângă liturghia greco-catolică și liturghia romano-catolică. Uh-huh. Am copilărit lângă el, lângă altar, slujindu-l, ajutându-l în diverse ritualuri, iar mai apoi, la sfatul părinților mei, am urmat facultatea de teologie greco-catolică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, deci nu seminarul, uh-huh, dublată de limba engleză.
De-a lungul facultății,
De-a lungul facultății am fost extrem de dezamăgit, pentru că, deși eu voisem să fac, să văd ce înseamnă teologia, să fac teologie practic, am învățat mai degrabă ce crede biserica despre Dumnezeu decât ce crede Dumnezeu sau decât despre felul în care Dumnezeu se revelează în cuvântul său. Uh-huh. Prin urmare, undeva prin anul 4, destul de dezamăgit, de altfel, în anul 2, sesizasem că ceva nu este în regulă și am renunțat la facultatea de teologie, am urmat facultatea de filozofie, uh-huh, iar ulterior am reluat facultatea de teologie vrând să devin un soi de pedagog, un soi de profesor de teologie, pentru că nu învățam totuși teologie. În anul 4, dezamăgit, mi-am vândut lucrarea de licență, era despre misticism și am renunțat cu totul la studii.
Uh-huh. Da, e foarte interesant acest aspect cu, iată o confirmare că s-a practicat și probabil încă să mai practică. Deci prima criză spirituală a venit undeva în anul 2, determinată de această tensiune între cunoașterea despre Dumnezeu și mai puțin felul în care Dumnezeu ne vorbește nou, felul în care inițiază un dialog cu...
Nu, în cadrul cursurilor de la facultate nu învățam nimic despre Dumnezeu. Învățam foarte multe lucruri despre doctrina bisericii, despre structura de felul în care este organizată instituția bisericii. Prea puțin ne apropiam de cuvântul lui Dumnezeu, prea puțin știam ceva despre Dumnezeu.
Apoi, după încheierea acestui episod, au urmat căutările. Cum s-au finalizat aceste căutări? Pentru că înțeleg că la un moment dat ai ajuns la o oază spirituală.
Căutările au început mai degrabă din pricina disperării. Eram și sunt un tip vicios, un tip care aderă repede la vicii. Încercam să mă anesteziez. Nu găsisem încă scopul vieții, încercam să-mi anesteziez, cum să zic eu, această depresie superficială și mă consumam în alcool, în droguri sau în tutun. Disperat, pentru că îmi puneam familia în pericol, am început să-L caut pe Dumnezeu în altă parte, nu în biserica catolică. Vreau să spun că soția mea aproape mă ducea de mână la biserică, dar a observat și ea că se întâmplă ceva. Suntem ipocriți în cadrul acestei biserici. Nu se întâmpla nimic cu noi, nu ne schimba cu nimic, deși participam regulat în fiecare duminică la liturghia romano-catolică de la Biserica Piaristă din centrul orașului, unde, vreau să zic, părintele meu spiritual din Bistrița oficia această liturghie. Lucrurile nu se schimbau, viața mea nu se schimba. Și soția mea a decis, hai să încercăm în altă parte. Poate că acolo vom reuși să-L găsim pe Dumnezeu. Și într-adevăr, povestea un pic mai lungă, nu știu dacă are rost să intrăm acum în detalii, m-am întâlnit cu Iisus Hristos și am înțeles de-a lungul acestor ani, de când m-am întâlnit cu Hristos, am înțeles într-un fel ce s-a întâmplat, de ce parcă acolo Dumnezeu se ascunde.
Foarte interesantă expresie. Am prieteni catolici și trebuie să admit faptul că unii dintre ei au o viață lăuntrică și dovedesc prin felul în care trăiesc că au o cunoaștere, o întâlnire cu Hristos. Am să încerc să joc rolul avocatului celuilalt în toată discuția noastră și să încerc să contrabalansez afirmațiile tale ca și cum ar vorbi prietenii mei catolici. Uite, suntem un grup în Biserica Catolică, ar spune ei, care L-am găsit pe Hristos, deși spui că Hristos se ascunde în catedrală, se ascunde în acea penumbra catedralei, că este greu de găsit în spatele preotului care pretinde rolul de mediator, de interfață între Dumnezeu și om. Noi avem o relație personală și directă cu Dumnezeu. Poate că este numai experiența ta personală. Generalizarea asupra întregului spațiu catolic poate fi periculoasă.
Poate fi, dar nu este. Sau este pentru cei care nu înțeleg lucrurile, pentru cei care nu au citit Scriptura și nu au căutat adevărul. Multă vreme am rămas cumva nostalgic față de Biserica Catolică. De ce? Pentru că în cadrul acestei biserici există o fascinație, există un tremor, există o solemnitate. Omul are o sete de Dumnezeu și vrea să se întâlnească cu Dumnezeu, dar știe că ceva nu e în regulă în relația pe care are cu Dumnezeu. De aceea este fascinat de Dumnezeu, de această entitate numită Dumnezeu și se apropie cu teamă, cu frică și cu tremur. Ei bine, noi, nostalgia mea se propaga ca un fel de sete de, după această solemnitate pe care am pierdut-o în mediul evanghelic. Problema stă în felul următor.
Foarte interesant și vreau să revenim neapărat la aspectul ăsta, continuă, te rog, asupra acestei nostalgii.
După o vreme, citind, studiind epistola lui Pavel către Galateni, am înțeles că această solemnitate nu-și mai are locul. De ce? Pentru că noi suntem fii de Dumnezeu, pentru că noi suntem, datorită lui Hristos, noi suntem frații lui, noi am fost răscumpărați și avem o moștenire extraordinară, noi suntem fii lui Dumnezeu și noi putem să venim în fața lui Dumnezeu fără să tremurăm, fără să ne fie teamă, eliberați de lege. Într-un fel, poți să-i compari pe catolici cu acei iudaizatori despre care vorbește Pavel. Ei l-au găsit pe Hristos. Problema e că pun lângă Hristos încă ceva. Pun în niște cerințe. Pentru ei, jertfa lui Hristos nu este suficientă. Mai trebuie să mai faci ceva. Trebuie să mergi la liturghie. Trebuie să te spovedești. Trebuie să participi la cele 7 sacramente ale Bisericii Catolice. Fără ele nu vei fi mântuit. Ori acesta este o eroare teologică din punctul meu de vedere.
Cum explici apetența unor evanghelici, mai ales din spațiul occidental? Acolo avem un efect de pendul și de aceea cred că discuția noastră este extrem de importantă, strategică și sper să fie lămuritoare. Există în spațiul evanghelic o anumită libertate în fața lui Dumnezeu care mărturisesc și pe mine mă îngrijorează câteodată. Suntem în această stare în care ne tragem vorba moldoveană, ne tragem de brăcinar cu Dumnezeu. Dumnezeu este prietenul cel mai bun, putem să-L batem pe spate, să facem glume cu Dumnezeu, un fel de Dumnezeu și Sfântul Petru se plimbau prin rai cu cercul și pe acolo suntem și noi, cumva. Deci într-o intimitate din asta extrem de vulgară. Unii care au ajuns și mai ales ce s-a întâmplat în spațiu carismatic, unde eu și cu Dumnezeu formez majoritatea, deja a căpătat niște dimensiuni îngrijorătoare în care ai revelații din partea lui Dumnezeu în fiecare zi, credincioșii sunt așa într-o prietenie de asta și beau cafeaua în fiecare zi cu Dumnezeu. Există o mișcare care e destul de consistentă și din ce în ce mai serioasă, de serioasă vorbesc ca fenomen, care se îndreaptă cu mare entuziasm și apetență, cum spuneam, spre spațiul catolic și nu numai, spre spațiul anglican, catolic, ortodox. Am întâlnit americani, de la mama lor născuți în credință evanghelică, care se convertesc la ortodoxie pentru nostalgia de care spuneai, solemnitate, penumbra aceea copleșitoare a catedralei, liturghia, previzibilitatea liturghiei și așa mai departe. Cum ai comenta acest fenomen în contextul în care spui avem un Dumnezeu care s-a descoperit într-un alt fel, nu mai este împărat un fricoșător, ci este Tatăl iubitor. Este o schimbare de paradigmă pe care tu ai sesizat-o extrem de important, de la monarhul absolut spre Tatăl care te îmbrățișează.
Eu cred că nu cunosc ce se întâmplă în Occident. Observ, există efecte și în România, dar cred că această apetență pentru supranatural vine dintr-o problemă spirituală interioară și mai exact din nerezolvarea unor chestiuni ce țin de păcatul omului. De când, nu știu ce se întâmplă în sufletele acelor oameni, dar din clipa în care eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos și m-am împăcat cu Dumnezeu, singurul lucru pe care am încercat să-l fac tot mai mult e să-l cunosc pe Iisus Hristos și să-l iubesc. Ce face în clipa în care fac lucrul acesta, eu îl pun pe el pe primul plan și îi dau lui prioritate. În sensul că nu caut de la el tot felul de revelări sau de revelații sau de lucruri de felul acesta spectaculoase, ci aștept ca el să lucreze prin mine în felul în care vrea el să o facă cu mine. Am avut o serie de predici la Iris în care am pus sub semnul întrebării multe dintre chestiunile supranaturale care au loc între carismatici și cred că totul pleacă de la o neînțelegere a dragostei lui Dumnezeu și a felului în care s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Am analizat darul predicilor, darurile spirituale ale Duhului Sfânt și am pus întotdeauna pe fond dragostea. Și am observat că dacă țin dragostea acolo, așa cum a fost arătată ea de Dumnezeu prin Hristos și prin moartea și suferințele Lui, aproape tot ce e spectaculos dispare. Și cel mai spectaculos lucru care rămâne este această dragoste, spre exemplu, dragostea pentru inamici, pentru dușmani. Este cel mai spectaculos lucru, nu depășește orice minune, orice miracol.
Sau iertarea.
Sau iertarea. Prin urmare, cred că această apetență pentru supranatural este mai degrabă una egoistă, este una care îl pune pe om în centrul întregului spectacol în care ar trebui de fapt să fie Iisus Hristos.
Da, și așa cum spuneai, aici aș vrea să campăm puțin, este o schimbare de paradigmă într-adevăr pe care a sesizat-o un eretic căruia îi datorăm împărțirea aceasta, Noul Testament, Vechiul Testament, Dumnezeul monarh absolut a devenit tată, dar oare nu și-a păstrat totuși acele atribute de monarh, de împărat, în fața căruia se închină tot cerul? Vedem scenele din Apocalipsa care ne aduc aminte de un Dumnezeu care are totuși această solemnitate. Da, este un tată, ni s-a descoperit acum ca tată, dar își păstrează această amploare, își păstrează această solemnitate, își păstrează acest drept de a ne porunci, de a fi păstorul, noi suntem turma pășunii lui și el face tot ce vrea. Cred că aici este datoria noastră de a păstra în balanță cele două extreme în care putem cădea, fie într-o prea mare familiaritate cu Dumnezeu, fie într-o spaimă din aceasta în care nu mai ieșim din încrisparea, în care credem că suntem doar niște milogi la mila unui suveran care poate să îndură dacă cumpărăm ceva de la...
Asta se întâmplă în cazul extrem, atunci când ne este teamă, pentru că rămânem în mediul veterotestamentar al legii, pentru că înțelegem că, sau credem că Dumnezeu ne privește în mod direct, fără un mijlocitor. Eu cred că acest mijlocitor numit Iisus Hristos sunt acei ochelari prin care Dumnezeu ne privește și ne iubește. Iar de cealaltă parte, credem că nu avem nevoie de un mijlocitor și putem relaționa direct cu Dumnezeu așa cum credem noi de cuvință.
Pentru că majoritatea celor care se uită la emisiunea noastră este formată din evanghelici, unii dintre ei la a treia sau a patra generație de evangheliști sau, dacă ne referim la populația României, avem o majoritate ortodoxă, foarte, foarte mulți dintre telespectatorii noștri, probabil, presupun eu, mai ales datorită, sau mai ales din pricina statisticii, că nu înțeleg care este exact rolul papei din punct de vedere teologic. Ai putea să ne explici pe înțelesul tuturor în câteva cuvinte care este rolul papei așa cum îl vede un catolic?
Destul de simplu. Biserica catolică este o organizație, este o instituție. În orice instituție sau orice instituție funcționează ierarhic. Din punct de vedere strict teoretic, să spunem, orice instituție are nevoie de un cap, de un conducător. Așadar, papa este cea mai importantă persoană în cadrul structurii instituționale numite Biserica Catolică. În capitolul 16 din Evanghelia după Matei, găsim acea scenă în care Iisus Hristos îi întreabă pe apostoli: cine credeți că sunt? Asta după ce i-a întrebat cine crede lumea că sunt. La această întrebare, apostolul Petru iese înainte și îi spune: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. După care Iisus îi spune: ferice de tine, Petru, pentru că nu carnea și sângele ți-au revelat acest adevăr, ci Dumnezeul din cer. După care îi spune: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, ție îți voi da cheile împărăției și porțile iadului nou vor birui, tot ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer și tot ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Am auzit de foarte multe ori în tinerețea mea și mai apoi, cât timp am mers la liturgia catolică, am auzit predici pe marginea acestei scene. Practic, papa ar fi urmașul lui Petru sau fundația pe care Iisus Hristos, iată, conform Scripturii, și-ar zidi biserica. Ori aici este o problemă de interpretare, din punctul meu de vedere. Și eu am fost unul dintre cei care au crezut că, într-adevăr, succesiunea aceasta apostolică despre care vorbește Iisus stă la baza organizației numite Biserica Catolică, organizației instituționale, să fie clar. Ori aici e vorba despre altceva, e vorba despre credință, e vorba despre verbalizarea acestei credințe, această credință, dacă preluăm scena și o interpretăm în profunzimea Scripturii, această credință manifestată verbal și prin viață trăită.
Aceasta este temelia.
Practic. Aceasta este temelia, ne uităm nu la Romani 10 cu 9 și vedem că acolo este rețeta mântuirii într-un fel.
Da, și mai ales că avem acolo, și mă adresez acum ție ca scriitor, ca literat, avem un superb joc de cuvinte. Tu ești Petru și este un joc de cuvinte cu Petru, piatră, și pe această piatră pe care tocmai ai verbalizat-o, această piatră, această afirmație, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu, pe această piatră voi zidi biserica mea. Cel puțin asta este interpretarea de această dată tradițională a evanghelicilor legată de acest pasaj.
Ca să mai adaug că Iisus Hristos, într-un fel aproape ironic, elimină carnea și sângele din toată ecuația asta a bisericii și atribuie validitate și legitimitate revelației lui Dumnezeu.
Pentru că dacă am pornit pe această, chiar dacă am admite această interpretare pe care Biserica Catolică o sugerează, cu toată simpatia pentru prietenii mei catolici, atunci suntem într-un fel de ipocrizie, pentru că nu putem recunoaște, dacă Papa de la Roma este urmașul legitim al lui Petru, cum recunoaștem Biserica Ortodoxă drept soră, în conflict adevărat, dar știm că chiar în cadrul acestor evenimente patriarhul, capul Bisericii Ortodoxe Române, s-a întâlnit și au dat mâna, subliniez, frățește, s-a vorbit despre această calitate de surori a celor două, biserici. Lucrurile nu sunt chiar așa de ușor de înghițit în momentul când coborâm la nivelul dogmei. În momentul când afirmăm că papa este urmașul legitim, înseamnă că toate celelalte capete ale bisericilor sunt nelegitime. Și atunci facem declarații de presă foarte triumfaliste. Când ajungem în clasa de seminar, în fața studenților, spunem de fapt, dacă o luăm pe cea dreaptă, cu toții ne învățăm studenții în facultățile de teologie, la Facultatea de Teologie Catolică se arată cine este capul bisericii, noi spunem cine nu este.
Exact.
Bun, cum îți explici atunci această simpatie, acest val de simpatie imensă într-o țară ortodoxă? Știm bine ce s-a întâmplat în Bulgaria și în țările care compun această comunitate ortodoxă. În România s-a întâmplat ceva diferit.
Nefiind un specialist sau un sociolog, am să mă situez la un nivel mai mult teoretic. Eu cred că e vorba aici despre o ignoranță crasă, despre un analfabetism spiritual, despre necunoașterea Scripturii, dar și toate acestea dublate de setea omului după ceea ce istoricii religiilor numesc teofanie, adică o manifestare a sacrului în profan. Eu cred că atunci când oamenii aceștia care nu-L cunosc pe Dumnezeu, habar n-au despre ce e vorba în biserica lui Dumnezeu, nu știu ce a făcut Iisus Hristos pentru ei, eu cred că oamenii aceștia sunt însetați de sacru și papa, cel puțin prin statutul lui, prin fastul vizitei, prin toți bodyguards-ii aia, prin papa mobilul, prin tot ce s-a întâmplat, prin atenția pe care i-a fost atribuită,
exact,
papa a fost pentru toți oamenii aceștia o teofanie, o manifestare a sacrului în profan. Nu întâmplător oamenii au vrut să-l atingă sau au vrut să se apropie de el sau știu eu, încercând să atingă această teofanie sau să fie în prezența ei, își caută, într-un fel, ceea ce le lipsește. Îl caută pe Dumnezeu, își caută mântuirea, își caută pacea, își caută liniștea, caută să scape de vinoție. Dar fascinația aceasta pentru papa este precum fascinația pentru un extraterestru. E intensă câtă vreme extraterestru este prezent între noi, după care atunci când acesta dispare, dispare și fascinația.
Dispare și fascinația, da. Am urmărit presa, marele titluri, am citit câteva comentarii, am urmărit diferite voci care s-au poziționat pro sau contra. Foarte ce m-a surprins în perioada respectivă a fost o anumită anesteziere a vocilor critice din presa românească. Cei care erau extrem de vocali la orice interferență, la orice întâlnire dintre sacru și profan, în momentul când biserica încerca cumva să-și extindă covoarele sfințite în forum sau în agora, aceste voci erau extrem de agresive, pe când acum s-a pus Batista pe țambal. Asta mi se pare...
Evident, pentru că, în primul rând, papa este reprezentantul unui stat. Este, de altfel, dacă este să fac o paralelă, papa este un simbol al unității ecleziale și sacramentale în biserică, la nivel mondial. Episcopii sunt același simbol al unității ecleziale și sacramentale la nivel regional. Preoții, același simbol al unității ecleziale și sacramentale la nivel local. Papa este un simbol al unității. În mentalul omului, omului de rând, omul care nu cunoaște cine este Iisus Hristos și cine este Dumnezeu, papa este această teofanie, dar este și un simbol al unității. Este și un ambasador al păcii universale. Nu întâmplător, Biserica Catolică este Biserica Universală, pentru că papa asta simboliza o pace mondială. Iar atunci când el a venit, sigur, ce ne doare pe noi cel mai tare? Spațiul Schengen, sărăcia și așa mai departe. Lucrurile acestea pot fi schimbate prin apariția unui astfel de simbol bine văzut la nivel mondial. Și eu cred că asta a contat mult mai mult decât biserica sau decât ce reprezintă papa din punct de vedere eclezial.
Și probabil unii cred că noi am căpătat punctaje în plus.
Din punct de vedere politic. Eu cred că asta contează foarte mult. Din punct de vedere politic, vizita papei a contat enorm. Uh-huh. Vizita papei în România. Cel puțin din câte am văzut eu la televizor. Da, cât da. M-am uitat foarte puțin, pentru că în momentul vizitei papei, fiica mea s-a botezat și am avut,
avut bucurie,
alte priorități.
O bucurie mai mare decât venirea papei în România. Încercăm să explorăm lucrul acesta fără a fi lipsiți de respect față de cei care cred cu adevărat, și am văzut fețe emoționate, lacrimi în ochi, chiar din partea unor credincioși care se declarau fățiși de o altă confesiune decât confesiunea catolică. Este clar că dincolo de acest lucru, modalitatea în care s-a promovat evenimentul mediatic, în care televiziunile au transmis, felul în care anumite facțiuni din Biserica Ortodoxă foarte, foarte conservatoare au încercat să intoxice evenimentul. Toate acestea au produs diferite efecte, unele efecte, așa cum spuneam, de pendul. Când au văzut anumiți, pun între ghilimele, talibani din diferite părți reacționând, unii au zis, da, trebuie să ne alăturăm evenimentului și să vedem cel puțin din curiozitate ce se întâmplă. Așa că am avut oameni care au fost din curiozitate și care s-au întâlnit cu această atmosferă, cum spui, după care lucrurile s-au liniștit. Impresia mea, și de asta am ținut să avem această discuție, impresia mea este că o anumită parte din comunitatea evanghelică a rămas cu ceva confuzii. Ai scris un text și aș vrea să reamintești liniile principale de argumentare din acel text. Ai scris un text, a apărut în câteva locuri, din câte am înțeles a fost respins de anumite publicații. tocmai din această dorință care mi se pare ipocrită, de a nu deranja. Dom'le, acum ne-am unit și noi la ceva și acum tu ne strici petrecerea. Deci ai fost cumva un spărgător de partii și înțeleg că s-au produs ceva reacții în dreptul acestor lor de poziții. Dar n-aș vrea să rămânem în confuzie. Suntem evanghelici, venim din reformă și trebuie să ne aducem aminte de valorile reformei. De aceea aș vrea să urmezi liniile articolului tău, liniile textului tău.
Pe mine m-a deranjat și mă deranjează încă toleranța cu care mediul evanghelic privește Biserica Catolică, privește tot ce se întâmplă în bisericile tradiționale, ca și cum n-ar ști că acolo au loc niște drame îngrozitoare. Eu însumi sunt un astfel de exemplu, eu am trăit o dramă din pricina Bisericii Catolice și a întregului sistem ritualic în care am fost prins, am trăit o dramă pe parcursul la 20, aproape 30 de ani. Practic, biserica, într-un fel, m-a ținut legat de ea și nu m-a lăsat să văd lucrurile așa cum erau. Reforma asta a și făcut, a pus Scriptura în mâinile omului de rând, iar odată ce ajungi la Scriptură și găsești acolo adevărul, înțelegi că ceva nu este în regulă în biserică. Prin urmare, am scris acest articol gândindu-mă la toate aceste drame pe care noi, evanghelicii, le ignorăm și pe care, de fapt, privind vizita papei cu un zâmbet tâmp, senin și idiot, le chiar acceptăm și mie nu mi se pare normal. Există 4 puncte pe care aș vrea să le ating în ceea ce privește Biserica Catolică și erorile, marile erori teologice pe care le face. În primul rând, m-aș referi la faptul că Biserica Catolică, și nu numai Biserica Catolică, în general, bisericile tradiționale, ba chiar și luteranii, își concentrează întreaga atenție asupra așa-numitelor sacramente sau asupra așa-numitelor obiecte și, sau fenomene sacre. Fac lucrul acesta din pricina unei prejudecăți oarecum primitive, care nu poate fi justificată, nu își are susținere în Scriptură absolut deloc. E suficient să dau, de exemplu, un exemplu, Hagai. Am trecut prin cartea Hagai și acolo găsești scena în care Hagai întreabă pe preoți: dacă ating carne sfințită ceva, se sfințește? Preoții răspund: nu. Dar dacă eu sunt întinat, întinez jertfa mea? Și preoții spun: da. Iisus Hristos la rândul lui spune: nimic din afară nu vă întinează, ci jertfa voastră poate fi întinată de ceea ce se află în inima voastră. Să nu vreau să mă întind. Așadar, faptul că Biserica Catolică este biserică predominant sau profund sacramentală face ca să existe în cadrul ei o ruptură de substanță sau ontologică. Există, pe de o parte, clericii care se ocupă de acest spațiu sacru și care administrează harul lui Dumnezeu. Ei sunt ordinați să facă acest lucru, ei au puterea și capacitatea de a oficia anumite sacramente care țin de spațiu sacru și există, pe de altă parte, laicii sau creștinii de rând, a căror chemare este aceea de a se ocupa de lucrurile vremelnice, de lucrurile materiale, de ceea ce este profan. Această ruptură creează necesitatea unui nou mijlocitor. Dacă avem un spațiu sacru și un spațiu profan, ca să ajungem din spațiu profan în spațiu sacru, avem nevoie de încă un mijlocitor. Noi, evanghelici, avem acest mijlocitor și îl știm în persoana lui Iisus Hristos. Dar pentru noi nu există spații sacre și profane. Pentru noi tot pământul este al lui Dumnezeu și știm că acest pământ este în curs de răscumpărare prin Iisus
Credem
Hristos.
Credem în preoția universală.
Credem.
Tocmai aici cuvântul pe care noi îl folosim, am amendat de nenumărate ori acest cuvânt, care este împrumutat de fapt din teologia catolică, ordinatio.
Da.
Această ordinare, exact ce spune adineori, creează o distinție ontologică.
O ruptură, o sfârșire, da.
Între cei care fac parte dintr-un ordo și ordo laicatului, care sunt oamenii care sunt în lume, o prelungire în afara bisericii, cei care sunt de fapt asemănători chipului lui Hristos, care a fost celibatar Hristos, este de fapt sunt cei din ordoul preoților. Da, cred că acest lucru este puțin înțeles și este puțin înțeles rolul pe care preotul pe de-o parte, apoi episcopul și apoi papa îl au în structura eclesială.
Toți aceștia sunt mijlocitorii mijlocitorului.
Am înțeles.
Toți aceștia sunt un fel de antemergători ai mijlocitorului. Sunt niște traseiști pe drumul mântuirii. Ca să ajungi la Iisus Hristos, vorba românului, dacă vrei să... ca să ajungi la Dumnezeu, pe drumul către Dumnezeu s-ar putea să te mănânce sfinții. E bine, exact acest lucru se întâmplă în cadrul Bisericii Catolice. Ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să treci pe la o grămadă de preoți și de alți mijlocitori. Și acești mijlocitori se justifică prin această rupere sau sfâșiere a spațiului și a timpului în spațiu și timpul sacru, sărbători, zone pe care se ridică catedralele și spațiu și timpul profan. De altfel, amuzant, am ascultat cândva o emisiune la Radio România Actualități în care o domnișoară vorbea despre sfințirea unui teren pe care urma să se ridice o biserică și i-a scăpat o expresie, zicea ceva de genul: au venit preoții și au rostit niște formule niște formule liturgice. În momentul în care avem două spații, spațiu sacru și spațiu profan, într-adevăr, ceea ce se întâmplă, fondul din spatele acestei rupturi este unul magic. Ca să poți să lucrezi în mediul sacru, trebuie să ai niște formule magice, niște formule de prin care tu chem puterea lui Dumnezeu și ea trebuie să se manifeste. Iată, spre exemplu, botezul. Botezul ce face? Iartă păcatul strămoșesc al copilului. Nu contează că acel copil nu vrea, nu contează nimic. Contează că preotul rostește o anumită formulă pe care eu o consider, din punctul meu de vedere, magică, prin care Dumnezeu este obligat, forțat să facă ceva ce el nu a susținut nicăieri că va face în Scriptură. Sau același lucru se întâmplă în cadrul confesiunii sau sacramentului mărturisirii în fața preotului. Preotul rostește o formulă magică prin care ți se iartă păcate, după care îți dă un canon pe care trebuie să-l îndeplinești pentru iertare. Același lucru se întâmplă la Euharistie. Preoții se adună și rostesc niște cuvinte, niște formule magice prin care pâinea și vinul se transformă în trupul
și transubstanțiază.
Se transubstanțiază. Da. Sau... Ei bine... asta înseamnă o biserică predominant sacramentală, o biserică care se concentrează asupra sacramentelor și care rupe omul în două, îl face ipocrit. În spațiu sacru ești într-un fel, în spațiu profan ești altfel.
Și atunci, mergând pe aceeași linie de consecință, papa, indiferent de statutul lui, de slăbiciunile lui, de scădințele lui omenești, odată ce este în scaunul papal,
este un succesor al lui Petru, el poate lega și dezlega, el are cheile împărăției, el poate fi infailibil la anumite condiții. Nu are importanță cine este, are importanță titlul pe care îl deține în acea instituție. Eu am văzut în el o victimă, în primul rând, pentru că am văzut din multe gesturi că
aici, dacă poți puțin, că asta m-a surprins în textul tău, că l-ai văzut pe papa ca o victimă. În ce sens?
O victimă a unui sistem ipocrit. Am văzut că nu-i place ipostaza pe care o are. Calcă pe lângă covorul roșu, încearcă să se rupă de lucrurile acelea oficioase, lucrurile acelea
ceremoniale.
Încearcă să se rupă de tot ce este ceremonial.
Avem aici un caz special referitor și probabil asta este, bănuiesc eu, nu sunt psiholog de formație, dar bănuiesc o parte din simpatia pe care și-a atras-o papa, acest papă, este din pricina faptului că încearcă să fie un alt fel de papă, mult mai popular, vine cu Loganul, nu vine cu Mercedesul, călătorește cu tramvaiul, nu. E adevărat că din când în când mai ia câte un papa mobil din cauza protecției, firmele de pază și protecție au niște condiții în astfel de cazuri, dar încearcă să fie altfel, încearcă să fie mult mai popular, mult mai accesibil. Ba chiar este foarte criticat în sânul Bisericii Catolice pentru anumite afirmații, pentru anumite decizii sau pentru anumite afirmații care au fost interpretate într-un anumit fel, care ar viza un fel de liberalism, un fel de larghețe mult mai mare decât ar fi pe gustul unor cercuri ultraconservatoare de la Vatican.
Nu cunosc foarte multe detalii despre acest papă. Eu cred că dacă vrei să aici aș putea ajunge la al doilea punct, și anume structura ierarhică a bisericii. Din tot Noul Testament și din epistolele lui Pavel, mai ales, înțelegem că biserica are o structură de organizare sinergică. Nu există titlu, există oficii, în sensul că tu ești recunoscut și confirmat de către oficial, de către comunitate, ca fiind un învățător, un prezbiter, dar nu există un titlu instituționalizat, remunerat, corespunzător și din care tu nu poți să pleci, în care trebuie să rămâi fixat și care îți dă o anumită autoritate, o capacitate de a oficia, știu eu ce, sacramente, din nou ajungem la sacramente. Ei bine, din ce observ eu sau din ce am văzut în Noul Testament, responsabilitatea pe care ți-o delegă acest oficiu are legătură cu slujirea pe care o ai față de comunitate. Cu cât ești într-un oficiu mai vizibil, cu atât responsabilitățile tale sunt mai mari și vei da socoteală pentru ceea ce ai de făcut.
Și practic ce te legitimează este slujirea care vine recunoscută dinspre corpul eclesial, dinspre trupul bisericii, spre slujitor, nu exact. Spre episcop, spre exemplu. În biserica evanghelică, bisericile evanghelice în general, trupul bisericii reacționează pozitiv sau negativ față de un slujitor și îl alege și îl caterisește, folosesc între ghilimele acest cuvânt, pe când în sistemul ierarhic, după cum bine ai spus, acest preot, episcop, papă este consacrat prin acele formule pe care tu le-ai numit magice și nu avem ce face. Suntem obligați să recunoaștem o autoritate eclesială, indiferent de putințele sau neputințele spirituale ale respectivului, el va fi îndirituit să fie reprezentant al unității bisericii local, regional și universal. Citind mai departe articolul tău, am văzut că încerci nu numai să desfințezi o persoană sau un eveniment, ci încerci să te aduci ție însuți și celor care vor să te lectureze argumente teologice pentru o alternativă. Care ar fi acea alternativă? Dacă ne îndepărtăm de acest eveniment, ecourile lui s-au stins, papa a plecat din România, s-a întors înapoi la Vatican, este cu minte și nu îi mai deranjează. Noi cu ce rămânem după această vizită? Ce lecții avem de învățat? Ce lucruri avem de privit cu prudență pe mai departe?
Succesul acestei vizite ar trebui să ne atragă atenția asupra faptului că a merge pe o cale greșită este foarte ușor, este chiar fascinant, este foarte atractiv.
Mergem cu valul.
Mergem cu valul. Pentru mine, tot sistemul acesta al Bisericii Catolice, structurată ierarhic, toată această instituție, pentru mine este o locomotivă care trage după ea un șir de probabil peste 1 miliard de oameni și îi duce la pierzare veșnică. Sună foarte dur ce spun. Din păcate, este cât se poate de adevărat. Și vizita papei ne arată în ce stare se găsește omul de rând din punct de vedere spiritual. E vorba despre un analfabetism aproape generalizat. Nimeni nu înțelege despre ce e vorba aici. Nimeni nu înțelege că e vorba despre o instituție. Nimeni nu înțelege că aici nu e vorba despre Dumnezeu. Aici e vorba despre om, despre împărăția omului, despre un soi de, mântuire instituționalizată, aș zice, vândută, pusă în piață de către om pentru om. Aici e vorba... Eu am mai atras atenția și asupra a ceea ce a făcut papa la Blașt, spre exemplu. Uh-huh. A mai sfințit niște sfinți, nu erau suficienți câți erau, a mai pus încă vreo câțiva ca să mai avem la cine ca să mai aibă la cine să se roage bieții oameni. Acest cult al sfinților în care Maria este... Câtă vreme am fost în Biserica Catolică, eu m-am rugat sfinților până mi s-a uscat gura și sufletul și nu s-a schimbat nimic. În loc să mă rog lui Hristos, în loc să alerg la Hristos, în loc să-L cunosc pe El și să mă eliberez de toate poverile acelea, de vinovăție, să devin liber, am alergat la sfinți și nu s-a întâmplat nimic. Revin. Această vizită a papei arată cât suntem de analfabeți și de ignoranți. Nu cunoaștem scripturile, sau mă refer aici la majoritatea populației rom, nu cunoaște scripturile, nu este interesată de scriptură, nu este interesată de adevăr. Este interesată de un spectacol, de fast și este fascinată. Dar pe fond, în spate, sau subsidiarul acestei vizite, vedem că omul este însetat de Dumnezeu, că are nevoie de mântuire și că, într-adevăr, Dumnezeu a sădit această poftă, acest gând al veșniciei.
Deci, practic, acum, apropiindu-ne de finalul discuției noastre, sunt și aspecte pozitive ale vizitei papei. A arătat o foame după supranatural,
exact,
după Dumnezeu a acestui popor care este declarat creștin, dar cred că cele două evenimente care au schimbat vocile în România, referendumul din octombrie ne-a arătat cât de aproape suntem de valorile creștine tradiționale în privința familiei, și acest eveniment ne-a arătat cât de ușor putem să ne schimbăm, români fiind, să întoarcem armele, cum am mai întors și altă dată, și să ne reformulăm concepțiile, să ne redesenăm paradigmele și să fim de această dată extrem de pozitivi față de un reprezentant al bisericii, care biserică rămâne și cu care biserică și noi evanghelici împărtășim niște valori comune. Respectul pentru familia tradițională, lupta împotriva avortului, faptul că nu suntem de acord cu divorțul și așa mai departe. Cred că această vizită a fost, după cum bine spui, și un semnal de alarmă pentru comunitatea evanghelică, care și este ispită de analfabetism. Yes. Și ușor de tentat cu o imagine care să ispitească la un soi de unitate pentru care nu cred că de-a lungul istoriei înaintașii noștri au dat mâna foarte ușor.
Da, așa e. Eu cred că evanghelicii au fost atrași sau au privit cu ochii buni această vizită și acest fast, această solemnitate, tocmai pentru că în bisericile noastre ritualurile sunt destul de plictisitoare, sunt foarte zgomotoase, sunt plină de clișee, practic avem o ploaie de clișee la fiecare adunare și eu am auzit evanghelici spunând: îmi doresc sau merg uneori la Biserica Catolică pentru că acolo am parte de liniște și de acea solemnitate pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu. Poate că ar trebui și noi evanghelicii, văzând că oamenii au o sete extraordinară după Dumnezeu și își doresc mântuirea până la urmă, nu? Poate că ar trebui să ne uităm puțin în curtea proprie și să vedem ce trebuie să schimbăm, ca acești oameni când vin la noi să nu aibă parte numai de zgomot, de clișee, de greșeli gramaticale și să îi ținem acolo și să le arătăm cine este Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu pentru ei.
Și să luăm lucrurile pe care, într-adevăr, sufletul omenesc le simte ca dorința aceea de liniște, de solemnitate, de subliniere și aspectului de monarh absolut, de suveran al Dumnezeu. Sigur. Ioan, în Noul Testament, spuneam, căzut înaintea lui ca mort și stătuse la pieptul Domnului Iisus, deci a fost unul dintre cei mai apropiați cu Domnul Iisus, a avut familiaritatea pe care noi o reclamăm cu Dumnezeu și totuși în momentul când îl vede în slavă, atunci are acea cădere. Probabil această vizită ne aduce aminte de niște crize interne pe care noi le avem, comunitatea evanghelică, probabil ne aduce aminte de anumite crize pe care ne-am făcut că le uităm în celelalte biserici și din dorința unui ecumenism de presă, unui ecumenism cu valori politice, unui ecumenism care are mai degrabă componentă socială, de teama de a nu deranja pe Facebook, pe prietenii care sunt catolici, am tăcut complice și ne-am complăcut în negarea unor valori pe care totuși trebuie să le afirmăm. Valorile reformei.
Da. Valorile reformei, trei stâlpi a reformei ar trebui să se vadă în mediul nostru evanghelic, și anume supremația scripturii asupra oricărei tradiții, supremația credinței asupra faptelor și supremația creștinilor asupra preoției exclusiviste. Aceștia au fost cei trei stâlpi ai reformei, din câte știu eu, deși nu sunt un profesionist, dar am citit câte ceva și am și prezentat aici o carte despre reformă. Eu cred că trebuie să ne ținem de lucrurile acestea și să reacționăm atunci când ele sunt puse în pericol.
Dorin Gabriel Mureșan, îți mulțumim foarte mult pentru prezența la o discuție delicată. Trebuie să admit că a fost o discuție foarte delicată, o discuție despre un subiect care a stârnit mult prea mult entuziasm ca să nu stârnim conflicte cu cei care au fost entuziaști, a stârnit mult prea multe reacții adverse ca să nu intrăm în conflict și cu cei care s-au supărat. De aceea, prin această discuție noastră, cred că ne-am făcut din nou mulți neprieteni, dar acesta este un spațiu în care ne uităm în ziare, vedem ce se mai întâmplă în lume și ne uităm în Scripturi ca să vedem ce vrea să facă Dumnezeu cu lumea. Îți mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și eu pentru invitație.